Bizim kalay.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələri, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir, amma biraz başqa formatda. Bu dəfə həm söhbətimizlə, əgər memuarlarını yazarsa, hansı hadisələri mütləq orada qeyd edir, bu barədə danışacağıq. Qonağımız Azərbaycanın keçmiş baş naziri, hazır ki, millət vəkili Pənah Hüseyindir. Təqdimatçı isə həmişək kimi yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Pənah bəy, çox minnətdaram ki, dəvətimizi qəbul elədiniz.
Necəkdirilim.
Söhbətimiz belədir ki, sizin kimi adamların həyatında danışılası əlbəttə ki, çox şey var və bunların da böyük bir hissəsini yəqin ki, yazmaq lazımdır. Bəzən adamlar yazmır, hətta onlardan soruşurlar ki, niyə yazmadınız, memuarlarınızı yazmadınız, bu həm də cəmiyyət üçün maraqlı olur. Nələr var bax sizin həyatınızda ki, memuarlar yazsaydınız, onlardan yan keçməzdiniz, yəni əsas olaraq onları yazardınız?
Biz bilirsiniz ki, Sovet Komünist dövründə yaşamışıq. Və mənim həm demək, orta məktəb dövründə, həm də tələbəlik dövründə bəzi yazılarım vardı. Və indi çox maraqlıdır mənə, gəlir o dövrdə yaşayan bir yeniyetmənin, sonra da bir tələbənin təəssüratları haqqında və həm də o cümlədən siyasi o dövrün apavası haqqında. Bəziləri etdir, bəzilərin mən özüm yandırmışım, bəziləri qalır. Amma ümumiyyətlə sözündə olsun, mən memuar yazmağa elə bir hazırlığım da yoxdur və elə bir planım da yoxdur, amma İçində olduğum bir çox məsələlər var ki, təkcə mən yox, minlərlə və hətta on minlərlə adamın bilavasitə iştirakçısı olduğu hadisələr hətta bizim özümüz həyatda olarkən satılaşdırılır. Xalq cəbhəsi hərəkatının yaranması dövrü, təşkilatlanması dövrü və fəaliyyəti dövrü haqqında demək mənim, bizim yoldaşlar əsasən də mənə yəni. Bir neçə dəfə təklif ediblər ki, o hadisələr haqqında bilavasitə, yəni təəssüratlar və konkret faktlar barədə bir yazılar yazmağa biz başlayaq. Çünki təkrar edirəm, olduqca açıq faktiki təriflər gedir. Mən qiymətləndirməni, yəni demirəm, sadəcə faktların tərifi gedir. Sonra demək, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyət dövrü. Yəni, təhrifə məruz qalır indi. Bu, daha ciddi təhriflərə məruz qalır. Yəni, faktik olaraq burada bir siyasi sifarişlər də var. Yəni, Xalq Cəbhəsi necə oldu hakimiyyətə gəldi, necə getdi hakimiyyətə? Həm də burada ayrı-ayrı insan tarixləri var. Təkcə hadisələrin ümumi panoraması yox. Ayrı-ayrı insanların rolu, iştirakı barədə çox böyük bir təhriflərə yol verdi. Yüksək səviyyədə təhriflərə yol verir. Və mən elə burada yeri gəlmişkən deyim ki, mən isə belə çox ciddi əhəmiyyətə malik olan və heç vaxt əhəmiyyəti yəni aradan qalxmayacaq bir məsələ var. Bu, Əbülfəz Elçibəyin həyatı və fəaliyyəti məsələsidir. Konseptual əhəmiyyətə malik olan bir məsələ, sadəcə epizod deyil. Bu məsələlərlə bağlı demək, çox zəngin materiallar vardır. Sonra xüsusən Əbülfəz Elçibəyin ayrı-ayrı ölkənin, xalqın həyatında mühüm rol oynayan qərarları barədə, Əbülfəz Elçibəyin bir dövlət xadimi kimi və onun fəaliyyətinin məzmunu barədə demək, bir çox məsələlər biz bilirik, yəni.
O cümlədən mən, yəni. Danışmaq ki, təhrif olunursa, izah eləmək?
Yəni? Yox, yəni, məsələ, bir məsələ deyim sizə ki, bir çox məsələlərdə Əlifəz Elçibəy haqqında onun aponentləri hətta onun haqqında müsbət fikir söyləyərkən, o bir romantik adam idi, o bir realist və pragmatik deyildi, hadisələri ümumi deyək, hansısa ideoloji bir rəngdə və şəkildə görürük kimi bir səhv və tərif olunmuş bir məlumat vardır. Hətta bəzən onu bir zəif və ekstremal situasiyalarda qərar qəbul etməyən bir siyasətçi kimi təqdim eləmək cəhdləri vardır. Halbuki çox mühüm məsələlər barədə son sözü Əlifəz Elçibəy tərəfindən deyilmişdir. Məsələn, istər Xalq Hərəkatının dövründəki mühüm məsələlər, təşkilatın özünün yaradılması, hakimiyyət məsələsi, konkret 92-ci ilin mayın 14-15-də ki, artıq o dövrdə hakimiyyətin belə deyək ki, götürülməsi və seçkinin davam etdirilməsi haqqında qərarı konkret Ali, yəni Sovetin o vaxt indiki Milli Məclisin üzərindəki yürüşün qərarı Əlifəz Elçibəy tərəfindən verilmişdi. Mütəllibovun istifası məsələsində son sözü Əlifəz Elçibəy demişdi. Sonraki dövrdə ölkədə aparılan mühüm islahatlar vardı. Deyək ki, milli pulun tətbiqidir, milli valyutanın test məsələsidir təhsildə. İkinci dövrdə liberallaşma məsələsi qoyuldu. Yəni ki, özəlləşdirmə proqramının təcili qəbul edilməsi məsələsi, Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması məsələsidir.
Bu Rus qoşunlarının çıxarılması ilə deməli test daha çox yadda qalıb deyəsən. Həmişə bu barədə daha çox danışılır.
Yəni mən demək istəyirəm ki, bütün strateji sahələr üzrə Əlifəz Elçibəy tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar, siyasi qərarlar həyata keçirilmiş. Əlifəz Elçibəy hansısa bir məsləhətçilərin və yaxud funksionerlərin, məmurların dediklərini yox, ümumi, yəni vəzifələrin istiqamətini qoymuşdur. Dediyim sahələr üzrə təkil də onların həyata keçirilməsini tələb eləmişdir. Daha sonra demək, Qarabağ məsələsi ilə bağlı olduqca ciddi məsələlər vardır. Yəni, indinin özündə də çox ciddi aktual əhəmiyyətə malik olan məsələdir. İstər Xalq Cəbhəsinin əl hakimiyyətdən əvvəlki Qarabağ siyasəti belə deyək. Bu, həqiqətən də bir Qarabağ siyasəti həyata keçirilmişdir. Hakimiyyət dövründəki Qarabağ siyasəti. O cümlədən istər müharibənin aparılması, istər danışıqların aparılması. Yəni, mən yeri gəlmişkən, mən bir məsələni deyim. Əlbəttə ki, bizim o vaxt Ermənistanla apardığımız danışıqlar barədə cəmiyyət hələ də bir çox şey bilmir. Münasibətlər barədə çox şey bilinmir.
Bəlkə bəzilərin deyəsiz heç olmasın.
Mən indi, bilirsiniz, Ermənistanda da hal-hazırda seçkilər gedir və bu seçkilərdə həmin dövrün hadisələrinin iştirakçıları da ortadadır, fəal siyasətlə məşğuldurlar və mən onu, məsələn, mən konkret bir məsələyə toxunum ki, 93-cü ilin may ayının 15-də Moskvada xüsusi, yəni dövlət iqamətgahında mənim və Hikmət Hacızadənin prezidentin məlumatı təbii ki, daim onu biz məlumatlandırırdıq. Ermənistan prezidenti, o vaxt Petrosyan, başnazir Baqratyan, Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşavir Manuçaryan və digər şəxsləri ilə çox ciddi danışıqlar olmuşdu. Çox ciddi qərarlar barədə ilkin razılıqlar, istiqamətində söhbətlər getmişdi. Bir məsələni deyim, amma təbii ki, bu ola bilər hətta heç vaxt yazılmasın, amma bir anons kimi olsun ki, Dağlıq Qarabağda o vaxt ki, Köçəryan, yəni hakimiyyətində müxalifətdə olan qüvvələrin təşəbbüsləri vardı bu məsələnin həllinə aid. Yenə də onlar barədə əlbəttə ki, geniş hələ danışmağın vaxtı deyildir. Türkiyənin Azərbaycan torpaqlarının o dövrdə işğalına güya kifayət qədər yardım göstərməsi haqqında yanlış bir məlumat vardır. Halbuki Gəncənin 93-cü ildə və Yevlaxın üzərinə hücumun dayandırılmasında fövqəladə böyük Türkiyənin səylərinin əhəmiyyəti olmuşdur. Mənim o dövrdə mart ayının 8-də Türkiyədə istər hərbi, istər siyasi ən yüksək səviyyədə, yəni biz prezidentin adından təbii Əlifəz Elçibəyin tapışığı ilə danışıqlar aparmışdıq. Çox mühüm, yəni o dövrdə göstərilən səylər barədə hətta bəziləri barədə sözün açığı indi də hələ danışmaq tezdir, yəni bəzi dövlət sirləri vardır.
Bayaqdan neçə də mövzuda hamısından danışmaq tezdir. Bəlkə birindən biraz deyəsiniz.
Yox, sadəcə mən bunları sadalayıram.
Bu Türkiyə nə ilə
sadalayıram ki, bunları ona görə sadalayıram ki, yəni bunların təfərrüatı və məzmunu barədə bir çox məsələlər dövlət sirri təşkil edir. Amma çox mühüm bir məsələlər vardır. Və yaxud Azərbaycanın Rusiya və İranla əlaqələri barəsində. Bilavasitə mənim özümün yəni iştirakımla bu istiqamətdə ciddi, yəni mən iki dəfə İrana yüksək səviyyəli səfərdə olmuşdum, Rusiya bir neçə dəfə səfərdə olmuşdum. Çünki bizim Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövrünün xarici siyasəti haqqında danışılarkən ümumiyyətlə güya bir geosiyasi reallıqların nəzərə alınmaması, İranla və Rusiya ilə ümumiyyətlə hesablaşmaması kimi ölçülü-biçili bir münasibətin olması kimi səhv təhrif olunmuş məlumat. Mən sadəcə bir misal deyim. Çox belə bir unikal bir, məsələn, Rusiyadan mart ayının 6-sını elə bir gündə mən o çox ağır bir dövr idi. Artıq Kəlbəcə işğal olmuşdu və Füzuli də işğal demək olar ki, vəziyyətinə düşmüşdü. Erməni Rus qoşunları ilə birlikdə təbii onların yardımı ilə hücum olunurdu. Azərbaycan Respublikasının, o dövrdə mən hələ dövlət katibi idim. Bir gündə Rusiyanın baş naziri, Rusiyanın müdafiə naziri, Rusiya baş ştabının rəisi, Rusiya o vaxt ki, yəni Ali Sovetin Xasplatov idi, onun yəni rəhbəri, Rusiyanın xarici işlər nazirinin Kozirinin bir gündə mənim görüşlərim olmuşdu. Bu sadəcə yəni bu məsələlərlə bağlı olan adamlar bilir ki, Rusiya kimi bir dövlətdə bir gün ərzində bir prezidentdən başqa yəni bizim görüşlərimiz olmuşdu. Çox mühüm məsələlər var, yəni bilirsiniz bu o dövrdə Nasman rəhbərliyi və Ermənistan rəhbərliyi arasında mərkəzi hakimiyyətlə, yəni Bakı ilə razılaşdırılmayan danışıqlar getmişdi. Buna mərhum Heydər Əliyev də bir işarə eləmişdi ki, Naxçıvanı müharibəyə cəlb eləmək istəyirdi Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti, amma hələ də bu məsələlər nədən ibarətdir? Diqqət eləmişsinizsə, indiki iqtidar da bu barədə çox az danışmağa üstünlük verir. Bizim tərəfimizdən də bu məsələ barədə geniş danışılmıyor, amma danışılası məsələlər var.
Bəs nə vaxt danışılacaq? Yəni iqtidar
elə məsələlər var ki, mən sizə səmimi deyim. Onlar yəqin ki, bizimlə gedəcək. Yəni elə məsələlər var ki, onların üzərində danışmaq səlahiyyətimiz, ixtiyarımız yoxdur.
Amma bunları təhrif edənlər var.
Bir daha təşəkkür edirəm. Bu hakimiyyət dövrdür. Hakimiyyətin getdiyi dövr barədə olduqca ciddi məsələlər hələ də açıqdır. Şəxsi olaraq mənim bir 3 il bilirsiniz ki, gizlində yaşamışam.
Bu barədə də yazmaq istəyirəm.
Bilirsiniz, mən bəzən baxıram bizim bu dedektiv filmlər göstərirlər, evdə bizim uşaqlar da baxır. Mən hərdən sizin də olsun baxıb gülürəm, deyirəm ki, əslində real həyat, yəni o cür həyat yaşamış insanlar baxanda daha zəngin və daha maraqlıdır. Çox bəsit görünür bəzi sujetlər və bəzi demək məsələlər. Çünki yenə bir qədər demək bu məsələlərdə, yəni o qədər o dövrdə bir təhlükəli və riskli belə deyək ki, bizim mənim özüm yəni şəxsi deyirəm, həyatımız olub ki, o gizlin dövrdə.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət o gürüzünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş naziri, millət vəkili Pəna Hüseyindir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Bir şey soruşum, bu Kapitan Grant'ın özünü adadan tapandan sonra bulan soruşurlar ki, ən çətin nə idi? Bu uzun müddət o adada qalmışdı kimsəsiz. Deyir, ən çətin o insan olaraq qalmaq idi. Çünki onu bosmanı artıq vəhşiləşmişdi, itmiş adam. Bax, o gizlində yaşamağın çətini nədir?
Ən çəti bilirsiniz nədir? Təsəvvür edin ki, sən kiçik yaşlı deyək ki, öz övladınla bir yerdəsən, o da səni, hər bir uşaq öz atasının dünyanın ən güclü adamı sayır. Təsəvvür edin ki, qapı döyülür. evde ailenin yanında sen kapına sımağa getmişsen, o bir otağı keçip kapını örtüp gizlenirsen. En çetini budur. Yani benim için en çetin an olup, böyle bir an olup ve ümumiyetle size sen mi deyim ki, ben sordum bir işte hep sana da olmuşam. Gizlenmek hepsinden daha çetin bir psikoloji sarsıntılar verir. Ama onu əvəz eləmək üçün mən bir məsələni deyim. Mənim işim adamsın herhalde, mən de başqalarına deyəmmərəm. Onu əvəz eləmək üçün faktik olarak bəzən ağılsız görünən risklərə getməli olursan ki, özün öz gözündə aşağılanmayasın. Və mən çox risklərə getmişəm o dövrdə.
Birin demək olar?
Mən sərhədlər keçmişəm. Qayıtmışam bir gündə. Sadəcə ki, bunu eləyə bilərəm. Yəni, olub bir gündə sərhəd keçib qayıtmışam. Özü birisi o dövrə, necə bir dövrə idi, fövqəladə vəziyyət və necə. 94-cü ilin yanvarında bizim hələ axtarışımızın çox belə ağır bir vaxtı idi. Mən dedim ki, mütləq mən gedib Şəhidlər Xiyabanını ziyarət eləməliyəm. Və sizi inandırıram ki, mən ora gedəndə axşam getdim. Xüsusən 94-ün yanvarında xeyli, yəni böyük insan axını vardı. Mənə gəlirdi ki, mənə baxan adama, yəni xüsusən bu oradakı polis və digər işçilərə, mən sadəcə onlar mənə gəlirdi ki, ancaq mənə hipnoz eləmək qalır üçün mənə tanımamaq mümkün deyildi yəni. Yəni bu cür addımları atmasan, Bakıdan Tovuza qədər qazağa keçmədik biz. Mən elə bir vəziyyətdə gedib gəlmişik ki, yəni maşından gedib gəlmiş, maşında da hər şey olubdu. Yəni sadəcə bu ağılsız bir səfər idi ki, biz gedib gəlmişik. Yəni hər an tutulub yaxalanmaq olardı.
Görkəminizi dəyişdik.
Və olub, olub. Yəni demək istəyirəm ki, o addımlar atılmasaydı, bəlkə də insan, mən kimi adam hər halda, mən özümə aid edirəm bunu. Sadəcə yəni bir, mən bu Səddam Hüseyni gördüm, bilmirəm indi o təhrif olunmuşdu ya yox. O hansı vəziyyətdə ki, o tutuldu, sadəcə yaşamaq olmaz o vəziyyətdə. Sonra demək həbsxana dövrləri var. Bax o dövrü yazacağım mən. Mütləq yazacağım.
Niyə o dövr yani, daha çox yazılmağa belə gəlir?
O dövlət sirləri yoxdur. O hər şey mənim artıq özümün necə deyərlər, səlahiyyətimdə olan bir məsələdir. Bilirsiniz mən həbsdə olmuşam. Ya həm lagerdə, həm bu istintaq təcrizxanalarında. Çox maraqlı bir dövrdür. İnsanın özünün təsbit eləməsi və həyatı bütün zənginliyi ilə, mən heç kəs hazırlamıram yəni, ora düşsün. Amma yəni bir halda ki, taliyə edir, düşünsən, orada da həyatın tamamilə fərqli bir tərəfi və özün də fərqli bir tərəfin özünə məlum olur, əyan olur, belə deyək. O dövrdür. Bu siyasi müxalifət dövrü ki, biz...
Yox, gəlin belə deyək, deyir, şəhər deməsən, xeyir gəlməz. Birdən yəni, oldu imkan olmadı yazmağa, heç olmasa həbsxanadan bir epizod.
O taliyədir, yəni Allah nə... Necə müəyyən edib sonda,
epizod danışır.
Sonda yəni.
Bu sizin gələcək o yazacağınızın bir reklamı kimi olur da, axtaralılar, ahlilər, bax deyin oradakı epizodlardan.
Yox, mən birini deyə bilərəm, bu deyək. Demək, 9 ay mən qalandan sonra 96-cı ildəki həbsdə dövrünü danışıram. Mənim oldu ki, bir 9 ayda saxlaya bilərlər, dəyişiklik olunub o proses olmacəlliyə. Və sözün doğrusu, mən tezliklə artıq həbsxanadan çıxacağıma ümidimi necə deyirlər, kəsdim. Və bir anda belə düşündüm ki, burada bir çox məşhur adamlar olub. İndi biz də Stalin birisi orada yatıb, sonra Əbu Fəzil Çibəy orada olub.
Bu Bayl həbsxanasına gedirdə söhbət.
Təcrizxanadan, indi təcrizxana gedirdə, həbsxana deyək. Və mən belə fikirləşdim ki, bu 9 ay mən buradayam, belə boş-boşuna bu həyat gedib, nəyisə bir hadisə eləmək lazımdır və biz orada bir bunt hazırlamaq işinə girişdi. Demək olar yəni bunu. Və çox asandır bunu əslində eləmək. Demək ki, o vaxt mən Ziya Binyatova bir məktub təşkil edik. Məktubun olması haqqında imzasız hansıdan gəlib, hansı kameradan gəlib bu barədə yazmadıq. Çünki gərək qəzetdə məlumat gedirsə, bunun harada olması bilinməsin. O Təcrizxanaya həmin qəzetlər gəlir. O çap olunan müxalifət qəzetində o dövrdə mən özüm yəni bunun texnologiyasını fikirləşdik ki, bu yayılmalıdır, həyəcana səbəb olmalıdır ki, orada bu hazırlansın. Bu olub yanvar ayının təxminən 20-si. Mən yəni həbsdən çıxmağıma 9 gün qalmış. Və mən indi adların səhvindən bəzi yoldaşlara da məlumat vermişdim ki, bir hadisə olacaqdı. Onda siz jurnalistləri, o dövrdə kamera falan bu qədər yox idi, amma hər halda təşkil edərsiniz. Bu söz çıxdı yani oradan.
Yani mahiyyətində nə durdu məktub?
Mahiyyət o idi ki, biz tələb qoymaq istəyirdik və bu tələbin də bir ictimai bir forması kimi ki, vəziyyət belə. Tələb təbii ki, o dövrdə dəhşət idi. Bilirsiniz, indi tamamilə fərqli təhsilxanalar və lagerlər var. Avropa Şurasına daxil olmağın nəmcə bizim bir çox insanlar pisliyirlər bu beynəlxalq təşkilatları. Amma ədalət naminə demək lazımdır ki, Avropa Şurasının və beynəlxalq təşkilatların bu həbsxanalar və təhsilxanalara müdaxiləsindən sonra ortalığa qoyduğu tələblərin həyata keçirilməsi tamamilə dəyişmişdir yəni vəziyyəti. Ancaq bunlar ibarət. Yəni şəxsən özümlə bağlı hansısa da bir tələblər biz fikirləşməmişdik. Mən də bir çox məsələləri danışmaq istəmirəm. O şahidlər var. Bir mənim olduğum 21 nəfər idik biz kamerada. Və tam hazırlanmışdım. Demək, orada sonra dedilər ki, gərək burada bu cinayətkar aləmin də avtoritetlərinin razılığı olmalıdır. O dövrdə 7 nəfər bayılda, indi hamısı demək olar ki, rəhmətə gedibdir. Bəxtiyar idi, sonra Yunus saldı. Sonra bir çoxlar vardı, yəni adlarım.
Rəhmətə gedibdir, yəni də mən səhv eləmirəm, sonların bir çoxunu öldürüblər. Bəziləri.
Yəni yoxdur. Motar vardı, o hələ onda qanuni oğlu deyildi, amma o bayılın poligenisinə baxırdı. Bu indiki bəzi avtoritetlər də orada idi. O cümlədən bu haqqında çox danışılan qolu və digərləri. Onda onlar hələ qanun olur deyildi. Yəni mən çox belə bəhsimə gedib bu barədə yazacağım əlbəttə ki. Və belə oldu ki, o dövrdə bizim əməliyyat rəhbəri korpusun. Xəbər təbii ki, çıxmışdı. Mən də çox xahiş edirdim arada ki, mən bir sançasda arada gündür, malicə olunum, çox belə bəzən xəstələnirdi, aparmırdılar. Mənə yalvarmağa başladı.
Tip məntəqəsi deyilir, orada nə deyilir?
Orada yəni tip bir ayrıcə bir yəni, binada orada nisbətən normal şərait var. Mən əvvəllər çox belə təkidlə tələb edirdim ki, bəlkə arada bir mən də gedim ora bir malicə üçün, vermirdilər. Mən 3-cü korpusda saxlanırdım, ağır korpus idi. Və özü yalvarmağa başladı ki, bəs səni keçirdim ki, bu sancasında. İndi mən razılaşmıram. Yəni, bu tutulmasaydıq. İndi, əlbəttə, adama bir qədər həqiqətən belə qəribə gəlir ki, çox riskli bir məsələ idi, olardı, yəni, bəlkə də Allahın işidir. Son anda, yəni, mən həbsdən azad olundum. Yəni, o olmasaydı.
Yəni, bax, orada nə planlaşdır, nə olmalı idi, çevriliş olmalı idi, çıxılmalı idi
həbsdən? Yox, onun texnologiyasını deyirsiniz, o çox asandı, indi o barədə mən...
Texnologiyasını deyirsiniz, məqsəd o idi ki, orada nə eləmək?
Etiraz demək, eləmək, ictimailəşdirmək, bunu bu tələbləri ictimaiyyətə çatdırmaq, yəni bu bir aksiya idi. Yəni, nə demək istəyirəm? Çox başqa məsələlər alıbdır, yəni. Sonra siyasi müxalifət dövrü barədə, olduqca tərif olunmuş bəzən, təsvirlər gedir. İndi mən sizə danışanda da deyim ki, istər ayrı-ayrı insanlarla bağlı, istər tövbə hadisələrlə bağlı, həm təkcə Azərbaycanın taleyi ilə yox, hətta dünya siyasəti ilə bağlı bir çox məsələlərin olub ki, biz hansınınsa içərisində olmuşuq, iştirak eləmişik. Çox böyük dövlət xadimləri ilə 90-cı illərin əvvəlindəki dövlət xadimləri ilə bilavasitə görüşlər olub.
Görüşlərdə yazılmış epizodlar var.
Yəni çox ciddi. Çox ciddi. Heç çox maraqlı həm də.
Heç birini demək olmaz.
Niyə demək olur? Olar deyirlər, amma...
Biri deyil də.
Yox,
indi... Görsünlər ki, siz də hansısa görüşlərdə maraqlı həpanatlarla üzləşmişsiniz.
Yox, mən buna qəbul ehtiyacım yoxdur. Mənim xüsusi bir sözüm
yoxdur. Bizim dinləyicilərimiz eşitmək
istəyir. Xüsusi bir ehtiyacım yoxdur, yəni. Amma mən o dövrdə bir Amerikada olmadım və bir Amerikanın, ABŞ-ın yəni rəhbərliyi ilə görüşlərimiz olmayıb. Qalan demək olar ki, bütün bölgə və Azərbaycandan maraq olan bütün ölkələrdə olmuşuq və yaxud onların rəhbər xadimləri.
Kim daha çox yadınızda qaldı məsələn, hansısa?
Heç.
Hansı epizodunun?
Sana da. Olmaz. Olmaz.
Bəlkə 3-4-ünü deyin. Pezaqolu Aslanlar qırıldılar ki, görəm bu nə idi demək.
Yox, mən siyasətlə məşğul olandım, amma mən də əvvəzindən qeyd edir ki, mən memuar yazmağa da hazırlaşmıram. Və
amma yazsıydı
olsun, memuar yazmaq da, danışmaq da fikrində deyiləm. Sadəcə siz belə bir mövzunu yəni təklif elədiniz ki, nədən yazardınız? Mən bir anonslar verdim. Hə, yəni.
Verin, yaxşı, davam edeyim, verin.
Və indi içimizdə yaşadığımız bu, yəni təkrar eləm, bir hadisələr də daxil olmaqla, əlbəttə ki, sadalamaqla mənələ gəlir ki, qutarılası bir şey deyil. Qismət olar yazarıq. Qismət olmaz, yenə mən xüsusi bir yazmasam, xüsusi bir ondan bir həyazan da keçirtmirəm. Çünki bilirsiniz, əslində bu həyat, o həyat, insan öləndən sonra, mən dindaram və inanıram ki, həyat yalnız bu dünya ilə qutarmır. Və bunların hamısı ən azı Cənab-ı Allahın hüzurunda hamısı yazılır.
Hardasa yazılır.
Heç nə itmir. Heç nə itmir. Və bunların, yəni mənim o bunlar itib gedəcək və bilinməyəcək kimi bir xüsusi bir sözün doğrusu psixoloji bir həyəcanım yoxdur. O baxımdan da əslində isə insanın bu həyatı, o bir həyat, insan əbədi olan bir ruhu vardır. Hər halda Allahın müəyyənlədiyi günə qədər bu ruh ortadadır. Ona görə də qismət var, təkrar eləyirəm, yazarıq. Yazmarıqsa da bunu bir böyük bir dəhşətli bir mən itki saymıram.
Hər halda yazmasanız sizin dövrünüzdə yaşayanlar və sonra yaşayanlar bunu oxumaqdan məhrum olurlar, burası da var. Amma mən sizə uğurlar arzulayıram və gəlin belə hesab edək ki, bu çox adam deyir yazmaram, yazır, sonradan çox adam da deyir yazacam amma yazmır. Görək bəlkə siz də yazın.
Biz hələlik tarixi yaratmaq üzərində çalışırıq. Onu qismətlər bir hissəsini özümüz yazarıq, yazanlar tapılacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş naziri, millət vəkili Pənah Hüseynidir. Onunla əgər gələcəkdə memuarlarını yazarsa, hansı hadisələrdən yan keçməyəcəyi barədə söhbəti mən aparırdım. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Duzdan duz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Duz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, bəbələ, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada sərfət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.